Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision, mes tjerash, mund të dëgjoni. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar takim me zyrtarët e lartë të qeverisë për të parandaluar grevën. Rritja e çmimeve të gazit dhe naftës më shumic nënkuptohet që anvisrit në mbar botën për ballën me faturat të shtrenjta të energjisë. Lument në Maqedoninë e Veriut me shkallë të lartë të ndotjes për shkak të derdhjes së drejtpërdrejt në to të ujrave të zeza. Për këto materiale që dëgjoni më gjerësisht, ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Kryetari i BSPK-s Adhej Hykolli në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se për të parandaluar një grevë të përgjithshme, institucionet e Kosovës duhet të plotësojnë kërkesat e sindikatave. Në fillim të javës së ardhshme, Hykolli ka paralajmëruar se do të ketë takim me zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës dhe si shprehet ai, mund të ketë ndonjë marrëveshje për të parandaluar grevën. Dëgjojmë një intervistë që kemi realizuar me zotin Hykolli. Zotë Hykolli, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar grevë të përgjithshme nga 26 gushti. Cilat institucione do të futen në grevë?
Domethënë, siç e thatë edhe ju, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës dje ka shpallur grevën e përgjithshme nga data 25 në të gjitha institucionet e Kosovës. Po fillimisht grevën e kanë paralajmëruar sindikata e arsimit edhe sindikata e administratës publike. Mjet po edhe federata tjera që janë mrena për mrena e kanë përkrohë grevën, po ata nuk kanë të drejtën e grevës si që janë policia dhe burgjet.
Po, a cilat janë kërkesat e BSPK-s?
Kërkesat elementare që ne i kemi parashtruar partnerit ton social qeverisë e Kosovës është 100 euro deri sa të hynë në fuqi ligji i pagave. Kërkesa tjetër është një ligj i viteve të 90-ta i cili diskriminon kryesisht punësuarit e Kosovës sepse ata nuk e arrin 15 vjetshin e pensionimit, edhe kërkesa tjetër e treta është ligji sigurimeve shëndetësore. Domethënë këto janë tri kërkesat tona që janë të arsyeshme edhe është edhe kërkesë e të punësuarve të Kosovës.
Si do duhej të ishte ligji për pagat?
Po, ligji për paga do duhej se ne fillimisht kemi qenë pjesë e komisioneve të ligjit të pagave dhe unë për vetën të amun personalisht i kam dhënë vërejtjet që kanë qenë shumë të arsyshme në draftin fillestar edhe ku ne kemi kishim e qenë një them aset i rëndësishëm për ministrin e punëve të mbrendshme. Mirë po, nga i takim ne nuk jemi ftu, ne dëshirojmë që ky ligj i pagave të jetë i hartum në atë mënyrë që se cili i punësuar në Kosovë të paguhet për punën që e bënë. Ndo kjo është kërkesa jonë, ju, si që dini edhe ju se ligji më pashëm është tërdzu nga gjykata e kushtetuse, pikrisht për këtë arsye se nuk kanë qenë të harmonizuar në më thotë të punësuarit e Kosovës edhe nuk kanë qenë të randitur ashtu si që duhet.
Janë zhvilluar dhe më përpara dhe më thonë takime për këtë qështje, nuk është reguluar qështje. A keni ndonjë kërkesë specifike për cilën ata nuk duan të flasin?
Kërkesa specifike është, domethënë, ky 100 eurosh që ne po kërkojmë për të gjithë të punësuarit. Është shumë e rëndësishme kjo për arsye se çmimet kanë shkuar shumë lart, ndërsa ekzistenca është rrosh shumë ulët. Domethënë nuk ka një proporcion rreth çmimeve dhe pagave që i marrin të punësuarit e Kosovës. Kërkesa specifike është të gjithë punësuarit në Kosovë të kenë nga 100 euro deri sa bëhet ligji i pagave.
A është vetëmja mënyrë për zgjidhjen e këtij problemit greva?
Ne i kemi respektu të gjitha afatet ligjore, edhe ne respektojmë ligjin shumë, mirë po edhe greva është njëra ndër veprimet sindikale cila do më thonë neve na qëtë para aktit krymë, nëse ne nuk arrim qëllimet tona që të pëthem janë kërkesa tona që janë kërkesa minimale, atëherë ne do të shfrytëzojmë edhe rrugën e greves, po prap po bëj thirrje sa më parë të ulemi edhe të zhvillojmë një dialog social edhe të qesim të gjitha kërkesa tona që janë shumë të arsyshme dhe që ne besojmë se janë edhe të realizushme.
Pse nuk keni taku deri më tash?
Më prapë thëmë, kemi pas takime, po nuk kemi pas rezultate.
europaelir.org
Qytetarët e Shkupit ankohen se jetojnë mes katër lumenjve dhe nuk kanë asnjë hapësirë për të freskuar për shkak të ndotjes enorme të tyre. Ka dhe të tillë që lahen në këta lumenjë pasi thonë se nuk janë të njoftuar për nivelin e ndotjes. Pas kontrolleve që ka realizuar Instituti i Shëndetit Publik, rezultatet tregojnë se lumenjet në rrethinën e Shkupit, siç është Vardari, Treska dhe Lepenci, kanë shkallën më të lartë të ndotjes bakteriale për shkak të derdhjes së drejtë për drejtë në to të ujrave të zeza pa u filtruar. Zërjeta Hajroja Jaga sjell raportin në vazhdim nga Shkupi.
Shkupi rrethon nga tre lumej më të vegjël, të cilat më pas derdhen në lumin Vardar, por që të gjithë janë të ndotur pasi drejt për drejt në ta derdhen ujrat e zeza pa u trajtuar në stacionet filtruese. Blerim Qahili kujton fëmirin e ti kur çdo ditë bënde plazë me familjen e ti gjatë orëve të bazitës, qoftë në lumin Vardar apo Treska. Tani, thot ai, për fat e keq, as edhe një ditë nuk ka guxuar t'i çojë dy vajzat e tij në notë në këta dy lumej, për shkak të ndotjes.
Unë personalisht jam rritur në mes dy lumejve, në lagjen e Sarajt, ku më para nuk e kemi ndjenjë edhe aq shumë mungesën e detit, sepse si fëmijë prindrit e tona na dërgonin tek lumi ku kishte edhe kushtet volishme, gjelbrim, ujë pastër, edhe pushimet gjithë verën i krinim aty. Dhe sot, për fat të keq, sot, jemi në gjendje ku unë si prind, si babaj, dy vajzave, nuk kam mundësi që si dërgoj fëmijët e mi të këto lumeja, për të shfrytëzojmë të mirat e këtinve lumej Vardarit dhe Treskës, për shkak se aty hudhen mbeturina të llojeve të ndryshme.
Nga ana tjetër, Aleksandra Maksimova, 25 vjeçare, e cila ka ardhur për pushime në Shkup, thot se është e pakrahasueshme sjellja e autoriteteve, por dhe vetë qytetarëve ndaj natyrës, në Francë ku jeton dhe vendlindje. Në Francë tërkohën bëhen matje dhe rezultatet janë transparente për cilësinë e ujrave të lumejve. Të rinjt atje mund të bëjnë më shumë aktivitete si rafting, not apo lundrim sportiv. Këtu ke frikë të hedhësh dhe një hap të vetëm se mos marrësh ndonjë infeksion, thot Aleksandra. Ndryshe lumi Vardar që ndan për gjysmë qytetin e Shkupit është i pastër vetëm disa kilometra pas burimit në Vrutok. Ndotja e Vardarit fillon gjatë kalimit në Kostivar, Tetov dhe më i ndotur bëhet në Shkup, duke u shndruar kështu në njëri nga lumenjt më të ndotur në Evropë pasi pa kaluar në për stacionet filtruese, në të përfundojnë ujrat e zeza, tregojnë analizat e institucioneve përkatëse. Mund të them se brenda vitit bëjmë analizën e cilësisë së ujit nga mostrat nga më shumë lumenj që janë pjesë e Shkupit si Vardari, Treska, Lepenci dhe Pçinje. Rezultatet tregojnë se më shumë se 80% e këtyre mostrave tregojnë se ujrat janë në kategorinë e 5 dhe pjesa e mbetur në kategorinë e 4 për sa i përket ndotjes kimike. Sa i përket ndotjes bakteriologjike, që të gjithë lumenjt kategorizohen në shkallën me ndotjen më të lartë. Thot për Radion Evropa e Lirë, mjeku Lupço Konstantinovski, drejtuesi Qendrës për Shëndet Publik. Sipas rregullorës për klasifikimin e ujrave që është miratuar në vitin 1999, ujrat e kategorisë së dytë përdoren për larje, të tretës për ujitje dhe kategorisë së katërt dhe të pestë paraqesin rrezik si për larje ashtu dhe për ujitje. Megjithatë, ne takuam më shumë familje që me fëmijët e tyre lahen në rrjedhën e lumit Treska. Ata thonë se nuk janë të informuar për nivelin e ndotjes, por shtojnë se besojnë se lumi këtu është më i pasër, pasi akoma nuk është futur në shkub. Por mjeku Lupço Konstantinovski thotë se autoritetet e pushtetit qendror dhe ati vendor përmes medjave qartë duhet të bëhet me dije për rrezikun dhe pasojat nga larja në ujrat e lumeve të ndotur. Me e keq është se në këto lumej në formë të pakontrolluar hidhen kimikate nga laborator të ndryshëm dhe kjo bën që neve të na vinë pacient me djegje sysh, probleme me lëkurën, madje edhe me probleme me stomakun nga gëlditja e ujit pa dashje, thot Konstantinovski. Në bazë të regulativës ligjore me të cilën rregullohet sfera e ujrave të miratuar në vitin 2016, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor është ajo që duhet të informojë qytetarët për cilësinë e ujit të lumeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë emisionin me një temë nga bota, rritja e çmimeve të gazit dhe naftës, më shumicë nënkupton se anvisrit në mbar Evropën përballen me fatura më të shtrenjta të energjisë elektrike gjatë këtij viti dhe jo vetëm. Ndërkaq, pjesët më të ndjeshme të rajonit do të përballen me mungesë të karburanteve, thon shoqatat e konsumatorëve. Hollësitë sjell në kronikën e vazhdim Luljeta Krasniqi.
Kompanitë e energjisë paguajnë çmimin e shumicës kur blejnë gaz dhe elektricitet që më pas u ashesin konsumatorëve. Si në çdo treg, çmimet rritën dhe ulën dhe vizja e çmimeve nxitet nga furnizimet dhe kërkesa. Zakonisht çmimet rriten gjatë dimrit, në përgjigje të kërkesës më të lartë për ngrohje dhe elektricitet, ndërkaq bien gjatë verës. Çmimet nisën të rriten përtej normave normale shtatorin e kaluar dhe që atëherë janë rritur edhe më shumë për shkak të pengesave në furnizim që lidhen me pushtimin rus të Ukrainës, që nisi më 24 shkurt. Pa ko para se të niste lufta, qeveria Gjermane ndaloi futjen në funksion të gazsjellësit. Rrjedha veriore 2 gazsjellës që do të dyfishonte furnizimet me gazin rus në Evropë. Më pas në Korek, Rusia zvogloi sasinë e gazit që transportohet përmes gazsjellësit, rrjedha veriore 1 në 20% të kapacitetit. Moska tha se ulja e furnizimeve ka të bëjë me punime të mirëmbajtjes. Qeveria Gjermane tha se ky pretekst po përdoret nga Moska për të kundërpërgjigjur ndaj sankcioneve perëndimore që u vendosën për shkak të luftës në Ukrainë. Ndërprerjet e energjisë bërthamore në Francë dhe vala e të nxehtit që ka goditur Evropën këtë ver, po ashtu ka ndritur kërkesën. Çmimet standarde të gazit në Evropë në qendrën Daç TTV janë rritur pothuajse për 350% nga viti në vit, ndërkaq kontratat një vjeçare gjermane dhe franceze janë rritur për 540% respektivisht me 790%. Shumë analistë të tregut të gazit presin që çmimet të vazhdojnë të jenë të larta në dy vjetët e ardhshme apo edhe më gjatë. Konkurenca botërore për gaz dhe çmimet gjatë këtij viti pritet të parandalojë që çmimet të bien. Çdo ndërprerje tjetër e furnizimeve të gazit rus, sikurse një ndalesë e plotë e furnizimeve përmes rrjedhës veriore 1, do të kontribuojë në rritjen e çmimeve. Edhe pse shtetet evropiane janë në rrugë të mirë për të mbushur depot e gazit në minimumin e nivelit prej 80% deri më 1 tetor, por një dimër i mund t'i shteroj ato rezerva shumë shpejt. Shumë furnizues të energjisë aplikojnë çmimet e larta me shumicë edhe te konsumatorët përmes tarifave të tyre të shitjes me pakicë. Në Britani, për shembull, për faturën e përbashkët të energjisë, çmimi për shitje me shumicë mund të përbëj 40% të totalit. Furnizuesit mund të blejnë energji në tregjet me shumicë në ditën kur duan ta marrin dërgesën e produktit, një ditë përpara apo muaj dhe sezone më herët, teksa tentojnë të parashikojnë kur çmimet do të jenë më të lira dhe se duhet të blejnë për të mbuluar nevojat e konsumatorëve të tyre. Nëse furnizuesit nuk blejnë mjaftueshëm energji, ata do të detyrohen të blejnë më shumë me çmime që mund të jenë më të larta, varësisht nga lëvizja e tregut. Në Korek, Bashkimi Evropian kërkoi shteteve anëtare që të ulin kërkesën e gazit vullnetarisht për 15% gjatë këtij viti, me mundësinë që kjo të bëhet e obligueshme.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Vizitoni po ashtu edhe faqet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.